بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis yang ke-958. Nah, yang mana dalam hadis itu terdapat kisah tentang Ibnu Suyad yang diduga sebagai cikal bakal dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Maka dalam riwayat berikutnya ini adalah sambungan dari hadis tadi. Taib, hadis yang ke-958 juga ya. Masih sambungan, masih menyambung ucapan dari Salim. Qala Salim, sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul. Salim berkata, aku mendengar Abdullah ibn Umar bercerita, intalaqa ba'da dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Ubay ibn Ka'ab al-Ansari yauman ilan nahdi al-latifiyya ibn Suyad. Suatu hari setelah peristiwa tadi, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala, beliau pun pergi kembali untuk menemui Ibnu Suyad ya, bersama Ubay Ibnu Ka'ab al-Ansari ke sebuah pohon kurma yang di situ biasa dipakai istirahat oleh Ibnu Suyad. Hatta idza dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tafiqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yattaqi bi judu'in nakhli wa huwa yasma'u min ibn Suyadin shay'an qabla an yarahu. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bersembunyi di balik pelepah-pelepah kurma. Beliau sempat mendengar dari Ibnu Suyad sesuatu sebelum ia melihatnya. Wa ibnu Suyad muttaji'un ala firasihi fi qatifatin lahu fiha zamzamah. Saat itu Ibnu Suyad sedang rebahan di atas tikar dengan menggunakan selimut. Yang mana selimutnya ini, nah, memiliki zam-zama. Jadi Ibnu Suyad berselimut, yang mana selimutnya ini agak terbuka sedikit, ya, memberi ruang kepada Ibnu Suyad untuk menggerakkan kedua bibirnya dalam berbicara zam-zama. Fara'at Ummu Ibn Suyad An-Nabiyah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahuwa yattaqi bijudu'in nahli. Ternyata ibunya Ibn Suyad melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tersembunyi di balik pelepah kurma. Faqalat Ibnu Suyad, ibunya pun manggil-manggil Ibnu Suyad, "Ai Saf, wahai Saf." Wahuwa ismuhu. Saf ini namanya Ibnu Suyad. Hada Muhammad, ini ada Muhammad. Fatanaha Ibnu Suyad, maka Ibnu Suyad menghentikan ucapan-ucapannya, ya. Nah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ta'qathu la bayyana. Andai ibunya membiarkan aku, ya, enggak ngasih tahu Ibnu Suyad, niscaya akan semakin jelas fakta-fakta dari Ibnu Suyad, ya. Nah. Atau tentang Ibnu Suyad. Taib, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tersiar kabar bahwa Ibnu Suyad ini biasa meramal masa depan. Dia dianggap mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dia juga mengungkapkan beberapa tanda-tanda kiamat seperti duhon, asap tebal yang akan meliputi bumi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam curiga, jangan-jangan Ibnu Suyad ini adalah cikal bakal dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencari berita tentang Ibnu Suyad itu, langsung menuju ke tempatnya bersama beberapa sahabat, di antaranya ialah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika sampai di tempatnya, Ibnu Suyad ini lagi main-main dengan anak-anak kecil. Nah, maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada Ibnu Suyad, Atashhadu anni Rasulullah. Wahai Ibnu Sayyid, apakah engkau mau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Ternyata jawabannya di luar dugaan, ya. Ibnu Sayyid mengatakan, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku hanya bersaksi kalau engkau adalah rasulnya bangsa ummi, di bahasa Arab. Nah. Kemudian Ibnu Sayyid balik bertanya, fatashhadu anni rasulullah, apakah kamu mau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Ya. Maka Rasulullah pun menjawab, amantu billah wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wah, ini ada sesuatu yang aneh ini, ya. Nah. Kemudian Nabi pun mengorek dari Ibnu Sayyid, "Madza tara?" Wa Ibnu Sayyid, apa peristiwa-peristiwa yang engkau lihat? Ibnu Sayyid mengatakan, ya tini sadiq wa qadim, yang datang kepada itu ada yang jujur, ada yang pendusta. Ditanya malah jawabannya seperti itu, ya. Kamu lihat apa? Enggak jawab, malah jawabannya, pokoknya yang datang kepadaku itu ada yang jujur, ada yang dusta. Maka Nabi mengatakan, kulli ta'alikal amr. Berarti kamu kacau. Ya. Nah. Taip. Maka saat itu, Umar enggak sabar. Karena Ibnu Sayyid tidak memberi jawaban yang layak dan pantas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun, maka Umar pun minta izin, ya Rasulullah, atadzanuli fihi an adriba unuka. Apakah Anda mengizinkan aku untuk memenggal lehernya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyaku huwa la tusallatu alaih. Kalau ternyata dia ini benar-benar cikal bakal dajjal yang akan muncul di akhir zaman, maka kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Wa illam yaku huwa fala khaira laka fi qatli. Tapi kalau ternyata bukan cikal bakal dajjal yang akan muncul di akhir zaman, maka tidak ada kebaikan yang engkau dapatkan untuk membunuhnya. Nah, baik. Sampai di situ berarti Ibnu Sayyid ini masih misteri. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya Ibnu Sayyid kana dajjalan minad dajjalah al-kadzabin. Termasuk salah satu dajjal pendusta. Nah, adapun apakah dia cikal bakal dajjal yang muncul di akhir zaman atau tidak, maka Nabi tidak memastikannya tadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah peristiwa itu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih penasaran dengan Ibnu Sayyid ini. Beliau pun pergi bersama dengan Ubay Ibnu Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Nah, saat itu Ibnu Sayyid sedang santai di bawah batang pohon kurma atau pohon kurma, istirahat, gelar tikar, pakai selimut, Tapi selimutnya itu disisakan agar bibirnya Ibnu Suyad ini bisa menggerak atau bergerak atau berbicara. Saat itu Ibnu Suyad bicara sendiri tentang sesuatu yang akan datang. Kayak orang ngelantur dia. Nah, maka Nabi bersembunyi di balik pelepah kurma, mendengar apa saja yang diucapkan oleh Ibnu Suyad itu. Nabi sempat mendengar sebagian, tapi enggak dijelaskan sebagian apa ini. Ya. Nah, yang jelas Ibnu Suyad mengungkapkan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya. Nah, ternyata ada ibunya Ibnu Suyad yang mengetahui keberadaan Nabi yang sedang sembunyi nguping, ya. Maka ibunya pun memberitahu Ibnu Suyad, Ibnu Suyad, hey, Sof itu namanya Ibnu Suyad. Ini ada Muhammad datang. Maka Ibnu Suyad pun langsung diam, tidak melanjutkan omongannya. Maka Nabi pun hanya bisa dapat informasi sampai di situ. Kata Nabi, "Lau tarakathu labayya." Seandainya ibunya membiarkan aku nguping, ya, nah, niscaya akan semakin jelas type apa yang diungkap oleh Ibnu Suyad, ya, dan jelas hakikat Ibnu Suyad. Hadis berikutnya yang masih 958 sambungannya. Qala Salim, qala Abdullah, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fin nasi fa athna 'ala Allahi bima huwa ahdu. Thumma dhakar Dajjal faqala inni undirukumuhu wa ma min nabiyyin illa waqad andara bihi qawmahu laqad andara Nuhun qawmahu walakin sa'akulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun di qawmih ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'akwar. Salim berkata, Abdullah ibn Umar berkata, Nabi SAW suatu ketika berdiri di hadapan manusia. Beliau memuji-muji Allah yang memang Allah adalah berhak mendapat pujian itu. Kemudian beliau bercerita tentang Dajjal. Beliau bersabda, sungguh aku mengingatkan kalian tentang Dajjal. Semua nabi pasti akan mengingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Sampai-sampai Nabi Nuh saat itu mengingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Akan tetapi aku sampaikan berita kepada kalian yang tidak disampaikan oleh Nabi kepada kaum sebelumnya. Nah, kalian harus tahu bahwasanya Dajjal itu akwar, tasbelah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim juga dalam sahihnya. Nah, di sini ikhwana fillah a'azzakumullah, mengapa Ibnu Suyad tadi menjadi perbincangan hangat? Karena khawatir kalau memang benar-benar itu cikal bakal Dajjal, ini bisa berbahaya untuk akidah kaum muslimin, ya. Nah, Taib. Dan dalam hadis ini, Nabi terang-terangan menjelaskan masalah Dajjal, tapi tidak menyebut tentang masalah Ibnu Suyad dalam rangka memberi peringatan kepada kaumnya dari bahaya dan fitnah Dajjal. Nah, saking bahayanya fitnah Dajjal ini, setiap Nabi, mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, itu memperingatkan kaumnya dari bahaya fitnah Dajjal. Bahayanya itu bisa merusak agama, bisa menjadi orang itu kafir, murtad, ya. Nah, ini yang paling bahaya. Barakallahu. Cuma ada informasi yang hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri Dajjal, yakni Dajjal itu akwar, buta sebelah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Mengapa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Dajjal itu awal-awal kemunculannya itu ngaku sebagai orang soleh, karena banyak yang tertarik dengan Dajjal, banyak yang ngikuti langkah-langkah Dajjal. Setelah itu baru Dajjal mengaku sebagai nabi. Oh, tambah banyak yang ikut. Itulah fitnahnya, ya. Fitnah yang besar. Sudah tahu setelah Nabi Muhammad enggak ada nabi lagi, ini ngaku nabi, banyak yang ikut. Ini menunjukkan betapa jauhnya umat manusia saat ini dari agama. Setelah banyak yang ikut, Dajjal ngaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang ikut, naudzubillah min dzalik, ya kan. Nah, karena Dajjal menampilkan hal-hal yang luar biasa, ya, dia bisa memperlihatkan surga versi Dajjal dan bisa memperlihatkan neraka versi Dajjal, ya. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Karena urusan surga neraka itu urusannya Tuhan. Ini bisa. Nah, ini banyak yang terfitnah dengan apa ini? Dajjal. Itu yang dikhawatirkan oleh setiap nabi dan rasul. Bayangkan, sejak zaman Nabi Nuh, padahal masih jauh kiamatnya, ya kan, sudah diperingat. Itu menunjukkan betapa besar dan bahayanya fitnah Dajjal. Nabi sendiri juga begitu, mengingatkan kaumnya. Bahkan setiap kali kita sholat, nah, setelah tasyahud, kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Ta'ala. Di antaranya dari apa ini? Fitnah Dajjal. Padahal kiamatnya belum terjadi. Dajjal belum muncul. Nah, ini menunjukkan benar-benar fitnah Dajjal itu luar biasa. Banyak yang ikut Dajjal. Ketika Dajjal keluar, banyak yang ikut, banyak yang murtad. Ya. Nah, padahal setiap muslim, walaupun buta huruf, itu bisa membaca tulisan yang ada di keningnya Dajjal. Kafir. Tapi walaupun demikian, banyak yang terseret. Sudah tahu itu Dajjal, buta sebelah. Sudah tahu itu Dajjal, tertulis kafir di keningnya. Ikut. Itu berarti fitnahnya apa ini? Sangat besar. Narkofiko. Ya, kayak sekarang itu ya, rokok membunuhmu. Ya sih, rokokan wajah. Jelas, ini rokokan mati. Tapi di hisap saja, ya kan? Nah, itulah fitnah rokok. Nah, sudah ada tulisannya jelas, itu tetap diikuti bisa. Ya kan? Nah, begitu pula Dajjal. Sudah jelas setiap Muslim ya, walaupun buta huruf, itu diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa membaca tulisan kafir yang ada di keningnya Dajjal itu. Supaya tahu itu Dajjal. Orang kafir nggak tahu. Antas mereka ikut ya kan. Ini enggak. Kalau muslimin saat itu benar-benar hanya naudzubillah min dzalik yang terfitnah. Walaupun mereka sudah diberi tanda-tanda ciri-ciri cara untuk menghindari dajjal. Yang namanya fitnah itu seperti petir yang menyambar-nyambar. Hati kita itu lemah. Ya. Nah. Barakalafikum. Dajjal belum muncul. Wadah yang diisukan muncul. Itu aja sudah banyak yang ikut. Ya. Banyak yang penasaran. Kemudian terpana, terpesona. Ya kan? Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan begitu ya. Nah, di tengah-tengah orang Yahudi sana ya. Nah, ini walaupun jelas-jelas itu diduga Dajjal. Makanya Nabi sendiri khawatir dengan keberadaan Ibnu Sayyah. Nabi benar-benar memantau gerak-gerik Ibnu Sayyah. Karena kalau memang benar-benar ini cikal bakal dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Benar-benar fitnahnya luar biasa. Nah, walaupun menurut pendapat yang rajih, Ibnu Sayyah ini bukan dajjal yang muncul di akhir zaman. Tapi salah satu dajjal, yakni pendusta. Dukun. Nah, barakallahu. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikhwan abidin a'azakumullah, kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Kita tidak boleh terlalu pede dengan apa ini? Iman kita. Kita tidak boleh menganggap bisa mengatasi semua masalah. Fitnah-fitnah ini. Yang harus kita lakukan ialah menjauhi fitnah-fitnah tadi. Menjauhi tempat yang mengandung fitnah. Menjauhi orang yang bisa menjadi sebab kita terfitnah. Ya, jauhi. Fafirru ilallah. Larilah kalian untuk mencari keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Banyak mereka-mereka itu yang ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Nah, tidak kita sangka ya. Nah, kok jadi berubah, terfitnah. Seolah-olah tidak pernah tahu sama sekali tentang ilmu yang ia pelajari. Itu banyak terjadi. Cepat berubah. Kita juga merasakan generasi-generasi muda kita, anak-anak kita, ya, nah, dari ungkapan-ungkapan mereka, itu mereka itu seolah-olah pengen jadi orang biasa, tuh. Pengen seperti orang-orang awam yang bebas. Padahal ya sudah diajari agama, dikasih tahu itu jelek, ini nggak baik. Pengen coba-coba, wah enak. Bebas tuh enak. Akhirnya kebablasan. Nggak balik. Na'udzubillah minta. Namanya fitnah. Sehingga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Nah, selanjutnya hadis yang ke 959. Haddatsana Musa. Qala haddatsana Wuhaib. Qala haddatsana Ja'far. An abihi an Jabir qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban yasubbu ala ra'sihi thalatha khafanatin mimain. Qal al-Hasan ibn Muhammad Aba Abdillah inna sya'ri aktsar bidzalik. Qala wa daraba biyadi ala fakhidil Hasan faqala ya ibna akhi kana sya'ru nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min sya'rika wa atyab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far. Ja'far As-Sadiq. Nah, taib, ini cicitnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi Ali punya anak namanya Al-Husain. Al-Husain punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Jadi cucu-cucu dari garis Ali. Ya. Nah, Ja'far As-Sadiq. Nah, ini salah satu tokoh yang di kultuskan oleh orang-orang Syiah, ya. Nah, dari kerabat Ali, cicit-cicitnya Ali. Ibunya bernama Ummu Farwah bintul Qasim. Kalau diambil jalur nasabnya, Ummu Farwah bintul Qasim ini masih cicitnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Taib Ja'far As-Sadiq ini lahir tahun 80 Hijriah. Meninggal tahun 148 Hijriah. Termasuk tokoh Ahlul Bait diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang yang faqih, pakar fikih, juga memiliki kedalaman ilmu, ditambah lagi keutamaan-keutamaan karena dia adalah termasuk Ahlul Bait. Nah, taib. Dari bapaknya, bapaknya berarti namanya Al-Bakir, jadi Ja'far As-Sadiq, ya. Bapaknya namanya Al-Bakir. Jadi demikian, bapaknya adalah pakar fikih, pakar hadis. Lahir tahun 56 Hijriah. Wafat tahun 116 Hijriah. Dari Jabir, yakni sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika junub, beliau kalau mandi junub itu menuangkan di atas kepalanya 3 siraman, ya. Nah, air hafanat ini bentuk jamak dari hafnah. Hafnah itu air seukuran kedua telapak tangan. Ya. Ini. Nanti ketika mandi janabah, Nabi itu menyiramkan atau menuangkan air 3 hafnah. 3 telapak tangan. Kedua telapak tangan, ya. Bukan satu, tapi kedua telapak tangan yang digabungkan hafna, ya. Jangan 3 kali. Mendengar itu, Al-Hasan Ibnu Muhammad berkomentar. Nah, Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah. Nah, wahai Abu Abdillah, kalau rambutku lebat banyak, nggak cukup kalau cuma 3 hafnah, ya. Nah, maka Jabir ibnu Abdillah menepukkan tangan ke pahanya Al-Hasan ibnu Muhammad. Dan berkata, wahai anak saudaraku, rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lebat daripada rambutmu dan lebih bagus. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, nah ini yang terkait dengan bab boleh memukul paha seseorang asalkan tidak punya niatan-niatan negatif. Nah, ya. Pengen cipul paha. Ya. Area sensitif, ya kan? Nah, ternyata enggak apa-apa. Yang penting tidak punya niatan negatif. Dan juga orangnya juga normal, ya. Enggak punya pikiran negatif. Kalau punya pikiran negatif, enggak normal, jangan, ya. Nah, ini sama laki-laki loh, ya. Kalau perempuan jangan, kan mahramnya itu kepalanya cuma. Ini tuh terkait dengan sesama laki-laki. Hukum menepuk paha saudaranya dengan alasan yang baik untuk tanbih, ya, tidak punya maksud-maksud yang jelek, itu jawas boleh. Dengan riwayat-riwayat yang disebutkan tadi itu, termasuk ini, ya, Jabir bin Abdullah menepuk pahanya Al-Hasan ibnu Muhammad yang berkomentar, rambutku banyak, kalau mandi junub cuma 3 hafnah gak cukup untuk kepalaku, ya, ditepuk pahanya supaya dia tersadar, ya, bahwa rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lebat dan lebih bagus daripada punyamu. Tapi cukup. Jadi faedahnya tadi, bolehnya menepuk paha saudara kita, asalkan tidak punya niat negatif, ya. Nah, dan juga enggak punya pikiran negatif. Barakofikum. Adapun faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita ketika mandi janabah hendaknya tetap hemat penggunaan air. Nah, apalagi kita berada di sebuah tempat yang mana persediaan air sangat terbatas. Benar-benar harus apa ini? Hemat. Jadi mandi janabah itu kalau mengikuti tata cara Nabi itu enggak butuh banyak air. Nah, sudah sah. Tapi enggak seger, Ustaz, itu lain lagi. Sah, syar'i cukup. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, kalau kita berada sebuah tempat yang memang airnya terbatas, supaya kita ini sah mandi janabahnya, amalkan tata cara mandi janabah Nabi. Khawatir kalau enggak seperti itu, salah perkiraan, ya. Nah, baru cuci tangan habis, belum mandi badin. Nah, cuci tangannya banyak, wow, gak ada air lagi, ya kan? Nah, namanya pleset perhitungannya, ya. Nah, begitu. Urusan segar gak segar itu lain lagi, ya. Nah, kalau pengen segar ya itu langsung nyemplung saja, ya. Baik, jadi kalau kondisi air melimpah, salah perkiraan masih bisa di benahi, ya. Tapi kalau batas airnya enggak ngikuti tata cara mandi janabah Nabi, khawatir perkiranya meleset, harus setengah mainan mandinya itu habis airnya, sehingga dia belum sah dari mandi janabah, masih dianggap junub, ya. Rambutnya saja sudah menghabiskan air banyak, belum yang lain. Ya, akibatnya apa? Dia enggak bisa sholat, macam-macam, ya. Nah, barakofikum. Masyaallah, alhamdulillah. Ini termasuk salah satu bentuk keindahan Islam. Ya, urusan masalah mandi saja diatur, ya. Nah, hemat air juga diatur. Ini semua tidak dijumpai dalam ajaran sunnah Islam. Oleh sebab itulah kita harus mensyukuri nikmat Islam ini dengan cara menjaganya dengan baik, banyak-banyak memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.